Herra forseti. Nú hefur allsherjar- og menntamálanefnd hafið endurskoðun á lögum heiðurslaun listamanna. Það sem slær mig í þessari vinnu hinn óljósi tilgangur með heiðurslaununum. Annars vegar þau félagslegu sjónarmið að listamenn eigi takmörkuð lífeyrisréttindi og því sé verið að styðja við þá listamenn sem hafa varið starfsævi sinni til listastarfa. Hins vegar eru það sjónarmið heiður sem að listamanni veitt fyrir mikinn árangur jafnt á Íslandi og jafnvel á erlendri grundu. Þessi sjónarmið fara einfaldlega ekki alltaf saman og ég hefði nú talið mikilvægt að annað yrði barist á vettvangi stéttarfélaga og inn í þeim hluta en hins vegar það þetta gildishlaðna orð heiður. Þegar við erum að veita heiðurslaun þá langar mig að koma inn á þann fjöldapósta sem að við fengum hér fyrir jólin varða veitingu heiðurslauna. Sögu heiðurslauna má rekja allt til 1890 og eitthvað og við búum svo vissulega í öðru samfélagi í dag en við gerðum þá. Bylgjur MeToo hafa dunið yfir undanfarin ár og því ber að fagna. Nú hef ég verið að fá marga pósta og margar ábendingar það að það sé ekki viðeigandi að þessi bylgja nái inn í lista yfir heiðurslaun listamanna. Mig langar því bara að varpa því fram hvað öðruvísi við listamenn heldur fótboltamenn eða valdamenn í viðskiptalífinu. Af hverju eiga þeir síður að sæta ábyrgð. Endurskoðun lagana mikilvæg og fyrstu skrefin eru komin á stað og ég vona að við komumst að ásættanlegri niðurstöðu.
Til málstekur háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson.